Sorprende atopar un enclave tan benigno con auga fresca, árbores e arbustos ricos en froitos nun lugar tan inaccesible. A cincenta luz solar recuperaba parte do seu brillo ao caer en forma de rayos finos e discretos sobre as rochas veteadas de liquen. Alí as noites debían ser longas e duras. O releve faise impracticable, amortiguado pola suavidade e a placidez do canto do río. Afragado Eume é o bosco atlántico mellor conservado de Europa. Un grupo de amigos adentrouse no monte desde o lugar da lagoa en Soa Serra, Cabanas. Un dos obxectivos era chegar ao Caldo Barqueiro, onde os guerrilleiros antifranquistas construíran o seu refuxio. Alí onde xamais lograron chegar as forzas da ditadura. O que máis lle chamou a atención a Pedro Fernández Nisa de Extremadura foi a paraxe onde se agochaban os guerrilleiros antifranquistas.
O que máis me chamou a atención foi a paraxe onde se agochaban os guerrilleiros. Pareceme un sitio tan escondido e tan difícil de chegar que chamoume moito a atención.
A rebelión do general Franco e os seus cómplices militares e civís contra o goberno republicano, legal e lexítimamente constituído, levou aparellada unha deliberada represión baseada no terror e na crueldade máis expeditiva. Para moita xente de esquerdas, as fragas do Eume constituíron un refuxio natural para escapar dos paseos e execucións. O sendeiro que discurre ao pé dos regatos da lagoa e da igrexa, xa cando desemboca no río Eume, ese foi o tramo preferido para José Manuel Torregrosa.
El sendeiro que hemos tenido al lado de los dos regatos que desembocan en el Eume. El tramo que hemos tenido entre el monte fue muy duro y apenas pude disfrutar de toda la riqueza paisajística que tienen las fragas. Es un sitio muy bonito y muy recomendable.
Ao rematar a guerra foi organizándose a guerrilla. O protagonismo no acorralamento do Maquis foi para a Garda Civil, acompañada nalgúns casos de somatenes e falanxistas como colaboradores no acoso aos guerrilleiros. O Partido Comunista respalda ao movemento guerrilleiro de forma activa desde 1943. As guerrillas ían organizándose tomando unha estrutura militar con obxectivos nítidamente políticos. A visita ao Caldo Barqueiro e as fragas do Eume foi 100% fraga. Houve algúns rasguños e pequenas feridas, pero Luis Alonso pasouno divinamente.
Eu pasei divinamente, o sea, porque ademais era fraga, fraga, pura e dura, o sea, 100% fraga. Non por ali que vas polos carreiriños que vai todo o mundo, senón, e logo a cova ali. Pues bueno, realmente que o pasamos estupendamente. Algúns bueno, rascou un pouquiño e tal, pero nada que non pase cun pouco de mercurcrome unha tirita.
No apartado represivo, as forzas de seguridade foron afinando as súas estrategias, actuando cada vez máis sobre os indefensos enlaces e puntos de apoio. Infiltráronse nas propias partidas guerrilleiras. As estrategias de loita contra os maquis foron complementadas coa durísima represión e a situación de medo e fame que vivía España. Estas razóns e a pasividade das potencias democráticas internacionais foron claves para rematar co movemento guerrilleiro. Pero ao refuxio do Caldo Barqueiro nunca chegaron. A José Ramón García Sampil gustáronlle os regatos da lagoa e da igrexa. El xa coñecía a zona na que se agochaban os guerrilleiros.
Coñecía xa a parte dos guerrilleiros, onde a zoa onde estaban ubicados. Gustoume moito a zoa que vai dende que se chega ao río ata ponte que se empeza o camiños do Eume. En conxunto, unha gran excursión.
O río Eume garda unha fraga de singular atractivo e interese, rochas de impresionante beleza, vexetación autóctona, abrupta orografía e difíciles accesos configúranse para manter vivo un tesouro alonxado da voracidade urbana.